Puse kurpju pāri gadā, trīs pāri zeķu bikšu, īres maksa par 9 kvadrātmetriem dzīvojamās platības, 84 kg kartupeļu. Tie ir daži no produktiem, precēm un pakalpojumiem, kas ietverti pirms 22 gadiem noteiktajā iztikas minimuma grozā. Vienlaikus tajā nav ne maksas medicīnas, ne izglītības pakalpojumu, interneta vai mobilo telefonu rēķinu. Lai gan statistiķi jau gadiem uzsver, ka 91. Gadā noteiktā groza saturs un aprēķināšanas metodoloģija ir novecojusi un šim rādītājiem nav jēgas, tas joprojām palicis nemainīgs un centrālā statistikas pārvalde ik mēnesi to aprēķina no jauna. Šomēnes sasniegts rekords, jeb 180,43 lati. Turpina centrālās statistikas pārvaldes sociālā departamenta direktora Maranda Behmane.
Statistikas pārvalde vairāk kārt ir lūgusi pārskatīt šo metodoloģiju, jo strādāt ar tik vecu metodoloģiju tas mums godu nedara. Mēs ļoti ceram, ka Labklājības ministrija definēs jaunus indikātors, ar ko varētu rēķināt, varētu raksturot iedzīvotāju dzīves līmeni. Un šis iztiks minimums pēc tik šīs vecās metodoloģijas mums vairs nebūs jārēķina. Mums ir valsts statistikas informācijas programma. Un pašreiz ir izstrādāts šīs programmas projekts nākošam gadam. Un šajā projektā iztiks minimumu nav. Un, protams, visiem ir iespēja izteikties un dot savus priekšlikumus un jārod biedrības iebildīs, tad tas jau būs ekonomikas ministrijas lēmums, ko darīt tālāk.
Darbā pie iztikas minimuma rādītāja izmaiņām bumba pašlaik ir Labklājības ministrijas pusē, kas nākos klajā ar iniciatīvu noteikt adekvātu nabadzības riska slieksni jeb minimālā nodrošinājuma līmeni. Kā stāsta ministrijas pārstāve Evija Kūla, līdz 1. Augustam Labklājības ministrijai valdībā jāiesniedz ziņojums par sociālo palīdzību. Tajā tostarp piedāvās atteikties no pašreiz nekur neizmantojamā iztikas minimuma aprēķināšanas un kā vienu no variantiem piedāvās izstrādāt jaunu. Turpina Evija Kūla.
Šobrīd mēs politikas vedošanā neizmantojam šos iztikas minimuma datus. Līdz ar to viņiem nav pievienotās vērtības. Viņi ir vienkārši indikatīvs statistisks rādītājs, pie tam balstīts uz novecojušu metodoloģiju. Līdz ar to viņam nav tāda pamatojuma, kāpēc vispār tas būtu jāpublicē un jāaprēķina. Tāpēc arī ir šī mūsu iniciatīva un vēlme, teiksim, pielikt punktu šim ilgam jautājumam par to, kāpēc apmērs ir tāds vai šāds un ko mēs ar to darām. Mēs ar to neko nedarām.
Pret atteikšanos no it kā bezjēdzīgās iztikas minimuma aprēķināšanas iepriekš iebildušas arodbiedrības. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns ir skeptisks, ka valdība piekristu atzīt reālo iztikas minimumu slieksni.
Ja mēs viņu tā korekti un godīgi ar neatkarīgiem ekspertiem pārskatītu, tad mēs redzētu, ka iztikas minimums sasniegt vienam cilvēkam kaut kur tuvu 250 latiem. Nu un šī tā lieta, kas arī, teiksim, varbūt mulsina valdību un viņi nevēlas, lai sabiedrībā skaidri būtu apjausts tas, ka īstenībā jau tā patiesā nabadzības robeža ir daudz nopietnāka mums.
Ja valdība vienosies par jaunu iztikas minimumu rādītāju izstrādi, to varētu ieviest agrākais 2015. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.